ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Новий тиждень починаємо з таких тем. Переставивши доданки, сума не поміняється. Чи можливі в Україні чесні вибори без зміни виборчого законодавства?
У нас нет обязательств Київському совету міняти избирательное законодательство.
Стабільність по-німецьки чи брак нових лідерів? В Німеччині перемагає партія чинного канцлера Ангели Меркель.
Головним чинником нинішньої перемоги Ангели Меркель є широка підтримка виборцями її європейської політики. Проблемні країни Єврозони повинні самі усунути свої бюджетні вади.
Чорне золото, 10 парламентських відмінностей і мрії дітей сім'ї. Чим цікавляться українські тижневики?
Навряд чи Мінфіну дадуть зрізати дотації, бо навколо шахт багато різних інтересів як Банкової, Єврошейського, так і місцевих адміністрацій або простих народних депутатів. І втрачати фінансові потоки мало хто захоче.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська. Вітаю, Олено.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович вирушить у США до 25 вересня. Триватиме його робочий візит у цю країну. Очікується, що глава держави виступить на пленарному засіданні 68-ї сесії Генасамблеї ООН. Мова йде про дебати, присвячені формуванню порядку денного організації після 2015 року. Як повідомили в адміністрації президента, Віктор Янукович також візьме участь в офіційному прийнятті від імені президента США Барака Обами та офіційному ланчі від імені генсекретаря ООН пан Гімуна. Харківський суд сьогодні продовжить розгляд справи корпорації «Єдині енергетичні системи України», обвинуваченою у якій проходить колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Справа стосується переведення у 90-х роках боргів корпорації ЄСУ на бюджет України. Захист Тимошенко наполягає, що справу ЄСУ законно закрили ще у 2005 році, і це підтвердив Верховний суд. У Генпрокуратурі натомість стверджують, що рішення суду вищої інстанції у цій справі не перешкоджає тому, що продовжити по ній розслідування. Футбольний клуб «Динамо Київ» у неділю переграв львівські «Карпати», гол забив Браун ідеї. Як заявив після гри головний тренер «Динамо» Олег Блохін, важливою у цьому матчі була саме психологічна підготовка гравців, розчарованих низкою останніх своїх негативних результатів, зокрема грою з бельгійським «Генком», яке «Динамівці» програли з рахунком 0-1. На вихідних стало відомо, що керівництво київського клубу скоротило тренерський склад. Ці зміни не торкнулися головного тренера Олега Блохіна, однак президент «Динамо» Ігор Сур зазначив, що не виключає, що може підшукати для клубу нового наставника у разі, якщо результати команди залишатимуться негативними. У Німеччині Ангела Меркель очолюватиме країну ще 4 роки. Її партія Християнсько-демократичний союз перемогла на виборах у Бундестаг. Партія Меркель набрала понад 42% голосів. Сама вона подякувала виборцям і пообіцяла продовжити роботу на користь своєї держави.
Ми продемонстрували, що Союз є партією людей. Ми зробимо усе можливе у наступні 4 роки, аби разом перетворити їх на успішні роки для Німеччини.
Водночас нинішній партнер ХДС по парламентській коаліції Вільна демократична партія набрала на виборах менше 5% і не проходить у Бундестаг. Політсилі Ангели Меркель, вочевидь, доведеться домовлятися з соціал-демократичною партією, яка здобула понад чверть голосів виборців. Більше про це далі у програмі. У Кенії військові заявляють, що їм вдалося врятувати майже всіх заручників, захоплених у суботу бойовиками-ісламістами. Внаслідок нападу на один із торговельних центрів столиці Кенії Найробі загинуло 68 людей. Відповідальність за напад взяло на себе сомалійське угруповання «Аш-Шабаб», відоме зв'язками з «Аль-Каїдою». Наразі бойовиків досі не вдалося затримати. Раніше повідомлялося, що одного з них було вбито, однак офіційно про подробиці операції не повідомляється.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Незважаючи на вимоги ЄС, виборче законодавство в найближчі 3 місяці не зміниться, зазначають експерти.
Проте, припускають вони, це не завадить Україні підписати угоду про асоціацію. Причому представники влади переконані, Україна взагалі не зобов'язана змінювати виборче законодавство і ухвалювати виборчий кодекс. Натомість опозиціонери наголошують, без комплексного реформування виборчих законів фальсифікації не припиняться.
Ухвалення змін до виборчого законодавства – одна з вимог, які Україна має виконати для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді цього року. Проте, як наголошують експерти, найближчим часом змін чекати не доведеться. Юрій Ключковський, директор Інституту виборчого права, у коментарі Радіо Свобода зазначив, що процес реформування виборчого законодавства не повинен штучно пришвидшуватись. І хоча представник Венеціанської комісії Пітер Пакзола ще у серпні наголосив на нагальності ухвалення змін, експерт переконаний, що саме обговорення щодо змін може тривати кілька місяців. На думку Юрія Ключковського, це не стане на заваді підписанню угоди про асоціацію, а вимоги Європи не слід розуміти буквально.
Ті речі не вирішуються протягом 2-3 місяців. Вони не сподіваються, що ми до листопада всі проблеми виборчого законодавства розв'яжемо. Але вони дуже хочуть побачити з боку України бажання рухатися цим шляхом. Тобто початок роботи в цьому відношенні і тенденцію. І в принципі поки що вони можуть цим задовольнитися.
Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів, член комітету з питань верховенства права та правосуддя, наполягає на тому, що Україна взагалі не повинна змінювати своє законодавство. Політик вважає вимоги Європейського Союзу невиправданими та пояснюється тим, що принципи виборчого права в Україні уже є та змін не потребують.
У нас є обов'язательств Київському саміту міняти ізраїльське законодавство.
Докладніший матеріал Дмитра Воюти про зміни виборчого законодавства слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку, чи стануть вибори чеснішими завдяки змінам до виборчого законодавства.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
І в продовження виборчої теми. Безхатченкам надали право голосу. Принаймні про це пишуть вітчизняні медіа. Насправді ж, право голосувати в безхатченків ніхто не відбирав. Верховна Рада лише проголосувала за зміну механізму реєстрації бездомних громадян. Про те, як можуть вплинути голоси бездомних українців на результати волевиявлення, в сюжеті Олени Чуранової.
Без даху над головою, але і з правом голосу. Щоправда, аби віддати свій голос, потрібний паспорт, який не завжди є у безхатченків. 60-річний Юрій Коробань понад 7 років живе на київських вулицях. Голосувати не збирається, бо документів немає. Його друг Сергій, який теж живе на вулиці, готовий проголосувати і без документів.
Якщо голосуємо, то будемо голосувати.
Верховна Рада прийняла зміни до низки законів щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян. Втім, законопроект тільки змінив порядок реєстрації безхатченків, які й раніше могли голосувати. Це підтверджує і народний депутат від УДАРу Павло Розенко.
В даному випадку законопроект, який недавно ухвалила, буквально пару днів тому, Верховна Рада України стосувалася лише принципових одної речі, що функція надавати соціальну, юридичну, правову та іншу допомогу наділяється місцеві органи влади.
З тим, що законопроект мало що змінив, погоджується і голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко. Побоювання щодо фальсифікації з безхатченками на майбутніх виборах маловірогідні, говорить він.
Ми ж в Україні можемо говорити про 10-20 тисяч таких людей. Одиниці з них можуть виявити бажання піти проголосувати. Якщо ж ми побачимо, що дійсно цих людей будуть масово включати у списки без їх відома, це безперечно є порушення.
За даними Центру обліку бездомних громадян, у Києві нараховується понад 2,5 тисячі безхатченків. Це бездомні українці, але вони мають документи, видані Центром обліку, і можуть голосувати. Директор такого центру Ярослав Коломіть спростовує поспішні заяви журналістів.
То, що всі безхатченки будуть голосувати, це не так. Там чітко прописано, ті, хто мають реєстрацію, ті, хто мають паспорт громадянина, ті, які дані подаються кожного місяця, ми подаємо до Центральної виборчої комісії району, де зазначено паспорт, серія, коли був виписаний, коли прописаний до нашої адреси. І в нас хранитель причини втрати його житла.
На думку ж голови правління Комітету виборців України Олександра Черненка, якщо фальсифікації і можливі, то їх можна уникнути за допомогою прозорості і контролю. Тим не менш, кількість бездомних українців, за словами експертів, не є такою, яка може значно вплинути на результати будь-яких виборів. Олена Чуранова, Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
У Німеччині вибори нового складу парламенту завершилися тріумфальною перемогою партії християн-демократів та поразкою її союзників-лібералів. Це фактично забезпечує Ангелі Меркель третій термін на посаді канцлера Німеччини. Однак набраних голосів не вистачатиме для створення парламентської більшості, тому, найвірогідніше, їй доведеться об'єднатися з політичними опонентами партії соціал-демократів на чолі з її головним конкурентом Пером Штейнбруком. Що такий результат означає? Атиме для України і загалом для європейської співдружності. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє.
Ангела Меркель зі своїми політичними соратниками перемогла у виборах до Бундестагу із рекордним результатом з часів воз'єднання Німеччини 1990 року. Набравши понад 42% голосів для своєї партії консерваторів, вона подякувала виборцям за виняткову довіру та зауважила, що разом з ними робитиме все для того, щоб наступні 4 роки стали новим успіхом для Німеччини. Яке значення результатів нинішніх виборів у Німеччині для успіху української євроінтеграції? Запитали ми у відомого німецького аналітика Олександра Рара, який відповів.
Спільна позиція німецьких політиків з усіх партій така. Асоціацію з Україною треба підписати. Але є велетенська проблема. Пригнічення опозиції в особі Юлії Тимошенко. Є великі проблеми в законодавстві України.
Каже німецький експерт, додаючи, що кожна партія Німеччини насамперед очікує від Києва звільнення Юлії Тимошенко, принаймні основаного на гуманітарних міркуваннях. Тим часом головним чинником нинішньої перемоги Ангели Меркель є широка підтримка виборцями її європейської політики, тобто те, як вона неухильно відстоює ідею, проблемні країни Єврозони повинні самі усунути свої бюджетні вади, а не чекати на гроші від партнерів по Євросоюзу. Сама Ангела Меркель ще раз підтверджує, що не змінюватиме свого курсу.
Якщо ви запитаєте людей, що означає цей вибір, то вони також скажуть, що мова йде ще й про те, що добробут Німеччини на тривалий період залежить від того, як почувається весь Євросоюз. Саме тому стабілізація євро – це не лише позитивна річ для Європи, але й засадничий інтерес Німеччини. Вона забезпечує робочі місця і гарантує наше процвітання.
Однак, якщо німецькі виборці покладають надії на неухильне продовження впливу Меркель на боротьбу із наслідками кризи у Єврозоні, то в самій європейській співдружності у сприйнятті політики Німеччини утворилася величезна прірва. Згідно статистики, диктатура Берліна у відстоюванні бюджетних заощаджень вкрай негативно сприймається на півдні Європи, тобто там, де від кризи постраждали найбільше. Скажімо, в Нідерландах політику Меркель підтримують 75% населення, у Швеції – 60%. Тим часом на півдні проти цієї політики налаштовані майже 70% громадян Португалії та понад 80% іспанців. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Потяг до Європи. Що змінить євроінтеграція у житті українців? Потяг до Європи. Яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? Потяг до Європи. На нього не можна запізнитись. Рушаємо подорож.
Якщо Україна підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом, то це позитивно вплине, зокрема, і на місцеве самоврядування. Воно стане більш дієздатним, менш корумпованим і набагато професійнішим завдяки запровадженню європейського досвіду та стандартів. Таку надію поділяють і влада, і опозиція, і самі представники місцевого самоврядування. Проте частина експертів говорить, що приєднання до асоціації не означатиме автоматичного запровадження європейських підходів самоврядування. З іншого боку, і парламентська більшість, як виявилося, не планує ухвалювати якихось нових законів, які б реформували самоврядування до Вільнюського саміту. Більше про це розповість Євген Солонина.
Депутат міської ради від Батьківщини в місті Вишневе, що на Київщині, Володимир Тищенко вважає, що місцеві ради в Україні є водночас і корумпованими, і суттєво обмеженими у своїх можливостях. Володимир Тищенко очікує, що ситуація почне поступово змінюватися, якщо цього листопада буде підписана угода про асоціацію України з ЄС.
Європа має бути для нас шаблоном, прикладом, через те, що дійсно вони вже пройшли давно, це не потрібно вигадувати велосипед. От у нас всі ходять на поклон до батюшки, і вони от зверху, як царі, розподіляються. Тут дійсно треба посилити відповідальність місцевої влади і водночас дати їм більше повноважень. Ви прийшли до влади, вас обрали, у вас є всі повноваження, керуйте, з вас потім і будуть запитувати.
Загалом дослідники з-поміж головних проблем українського місцевого самоврядування виділяють відсутність децентралізації в Україні, а відтак фінансову та іншу залежність місцевих рад від Києва. Другою проблемою, на думку фахівців, є відсутність чіткого розподілу повноважень, оскільки нормативні акти про місцеве самоврядування ухвалювалися в різний час різними політичними силами та містять масу суперечностей. Є надія, що каталізатором для розв'язання фінансових, інституційних та інших проблем місцевого самоврядування в Україні стане асоціація з Європейським Союзом, яку Україна має намір підписати на Вільнюському саміті в листопаді, вважає депутат від Удару і колишній міський голова Одеси Едуард Гурвіц. Він розповів Радіо Свобода своє бачення того, як це відбуватиметься.
Довгі роки
всі політичні партії та фракції парламенту говорять про те, що вони дбають про місцеве самоврядування, але це порожні слова. Бо самоврядування за ці роки втрачало і втрачало. Хочеться сподіватися, що в разі підписання асоціації з ЄС почнуть діяти європейські норми і правила, а вони більш демократичні і більшою мірою діють в інтересах місцевого самоврядування.
Норми діють в інтересах місцевого самоврядування.
Едуард Гурвіц очікує, що зміни мають торкнутися передовсім фінансової самостійності місцевих рад. Нині вони, за словами депутата, повністю фінансово залежні від центру, але не отримують коштів від нього навіть на делеговані їм повноваження у медицині, освіті, культурі та в інших сферах. Тим часом європейська спільнота вже бере активну участь у реформуванні місцевого самоврядування. В Україні від 2011 року діє проект Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Він передбачає адаптацію конкретних європейських моделей місцевого урядування до українських реалій і основні акценти робить на вдосконалення управління фінансами, дотримання місцевою владою етичних стандартів та публічності і протидію корупції та навчання конкретних керівників. Проект охоплює великі та малі міста у 14 українських областях. Готуючись до підписання угоди про асоціацію, Україна активно приводить своє законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу в політичній, економічній, торговельній та інших сферах. Окрім того, від початку незалежності Україна ратифікувала низку міжнародних угод, що діють у ЄС, серед яких і Європейська хартія місцевого самоврядування. Проте нині керівник парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що до Вільнюського саміту Верховна Рада не планує розглядати нові законопроекти щодо європеізації українського самоврядування. Наближення його до європейських стандартів має відбуватися після підписання угоди з ЄС, наголошує Єфремов.
Цілий ряд зарубіжних структур працює в цьому
напрямку. Низка закордонних структур працюють разом з нами в цьому напрямку. Що стосується першочергових змін до законодавства, яких вимагає європейська сторона, то в сфері самоврядування законопроєктів у нас наразі немає. Але ця робота продовжуватиметься після підписання угоди про асоціацію. В нас є багато питань, які треба вирішити в цьому напрямку.
Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом вплине на конституційний процес в Україні, а відтак і на розвиток місцевого самоврядування. Однак цей вплив буде не юридичним, а радше моральним, прогнозує експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко.
Сама по собі асоціація радше має морально-політичне, ніж пряме юридичне значення. Тобто це вплине на клімат, який складається довкола місцевого самоврядування. Ну і відповідно тоді вже будемо сподіватися, що через конституційний процес вона широко вплине і на законодавчий процес.
Експерти вказують на те, що у країнах Європейського Союзу територіальні громади є більш незалежними від центральної влади, ніж в Україні, але водночас і більш консолідованими. Відтак, органи місцевого самоврядування мають право вирішувати дуже велике коло питань і розпоряджаються потрібними для цього бюджетними ресурсами. Багато фахівців сходяться на думці, що українське самоврядування теж наближатиметься до такого стану в разі підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:27. Це ранкова свобода, і ми рухаємося далі. Чорне золото отримає другий шанс. Знайди 10 парламентських відмінностей. І про що мріють діти сім'ї? Про це в огляді тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Минув рік від завершення в Україні мовного параду, коли органи місцевого самоврядування Сходу та Півдня країни масово імплементували на своїх територіях положення одіозного закону Ківалова-Колесніченка. Як нагадує тижневі коментарі, цим документом мав би гарантуватися розвиток та захист 18 мов національних меншин, але за фактом влада сконцентрувала всі зусилля стосовно лише однієї з них – російської. Така передвиборна технологія, як пише видання, не додала рейтингових балів партії регіонів, зате сприяла мобілізації україноцентричних виборців навколо опозиції. На цьому тлі знайшлися ділки, які спокійно набивали кишені, зокрема на підручниках. Докладніше про це в публікаціях «Хто заробив на мові» та «Бізнес під прикриттям». Найближчим часом в Україні буде проведено найбільшу за всю історію приватизаційну вугільну кампанію. Багато експертів пророкують її провал, посилаючись на непривабливість шахт, які готують до продажу. Але, як зауважує тижневі коментарі, результати майбутніх конкурсів можуть здивувати навіть старожилів ринку. За аналогією з нафтопереробними заводами, власники вмираючих шахт легко зможуть налагодити збут нелегально видобутого вугілля. Стаття називається «Вугілля будуть відмивати» або «Тіньовий ринок чорного золота отримає друге дихання». Утім, як нагадує «Дзеркало тижня», останніми роками у вугледобувну галузь пішов потік державних дотацій, і собівартість видобутку, а точніше прибутку постачальників обладнання на них, стала пухнути прямо на очах. І навряд чи Мінфіну дадуть зрізати дотації, бо навколо шахт багато різних інтересів як Банкової і Грушевського, так і місцевих адміністрацій або простих народних депутатів. І втрачати фінансові потоки мало хто захоче. Цілком можливо, що багато державних шахт продадуть, а непогана частина дотацій залишиться, припускає видання. Верховна Рада нинішнього скликання кардинально змінилася у порівнянні з попереднім парламентом, стверджує тижневик «Репортер». Найголовніші відмінності, як переконує видання, те, що стала міцнішати дисципліна і тушки почали втрачати сенс. Послабився вплив олігархів і майже вдвічі зменшилася кількість ухвалених законів. Тижневий кореспондент, окрім критики опозиції, яку звинувачує бездіяльності, друкує також публікацію Віктора Януковича-молодшого, який переймається українським автовиробництвом. «Потужний автопром в Україні – моя мрія», переконує депутат. А втіленню цієї мрії заважають, на його думку, утилізаційний збір, імпортні мита та решта варварських обмежень. Матеріал називається «Палки в колеса». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
От ми й здолали екватор програми. Прокидайтеся з ранковою свободою. Про що йтиметься далі, дізнаєтеся прямо зараз. Фатальний шопінг з вини терористів. Як відреагує світова спільнота на дії ісламістів в Кенії?
Цілком ймовірно, що останні події в Кенії стануть ще одним аргументом для тих, хто доводить, що міжнародній спільноті не можна ігнорувати ситуацію у Сомалі.
Обережна енергетична альтернатива. Поляки стали стриманішими в сподіваннях на сланцевий газ.
Сланцевий проект надалі сприймають у Польщі як шанс на збільшення енергетичної безпеки країни, а також як засіб підвищення добробуту майбутніх поколінь.
Відхід від згоди в питанні з відходами. На Харківщині влада і місцева громада не порозумілися щодо планів переробки сміття.
Люботинці не виключають перекриття автошляхів, якщо їхні вимоги не почує влада.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала Олена Римовська.
Харківський суд сьогодні продовжить розгляд справи корпорації «Єдині енергетичні системи України», обвинуваченою якій проходить колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Справа стосується переведення у 90-х роках боргів корпорації ЄСУ на бюджет України. Захист Тимошенко наполягає, що справу ЄСУ законно закрили ще у 2005 році, і це підтвердив Верховний суд. У Генпрокуратурі натомість стверджують, що рішення суду вищої інстанції у цій справі не перешкоджає тому, щоб продовжити по ній розслідування. Президент України Віктор Янукович вирушить у США. До 25 вересня триватиме його робочий візит у цю країну. Очікується, що глава держави виступить на пленарному засіданні 68-ї сесії Генасамблеї ООН. Мова йде про дебати, присвячені формуванню порядку денного організації після 2015 року. 68-ма сесія Генасамблеї ООН триває у Нью-Йорку з 17 вересня. Футбольний клуб «Динамо» Київ у неділю переграв львівські «Карпати». Гол забив Браун ідеї. Як заявив після гри головний тренер «Динамо» Олег Блохін, важливою у цьому матчі була саме психологічна підготовка гравців, розчарованих низкою останніх своїх негативних результатів. На вихідних стало відомо, що керівництво київського клубу скоротило тренерський склад. Ці зміни не торкнулися головного тренера Олега Блохіна, однак президент «Динамо» Ігор Суркіс зазначив, що не виключає, що може підшукати для клубу нового наставника у разі, якщо результати команди залишатимуться негативними. У Кенії військові заявляють, що їм вдалося врятувати майже всіх заручників, захоплених у суботу бойовиками-ісламістами. Внаслідок нападу на один із торговельних центрів у столиці Кенії Найробі загинуло 68 людей. Наразі бойовиків досі не вдалося затримати. Раніше повідомлялося, що одного з них було вбито. Однак офіційно про подробиці операції не повідомляється. Сили оборони Кенії лише повідомили, що військові тримають під контролем більшу частину будівлі торговельного центру. Більше про це далі у програмі. Президент США Барак Обама закликав вжити заходів для попередження масових убивств. Під час траурної церемонії за загиблими під час стрілянини у Вашингтоні Обама вкотре наголосив, що необхідно посилити контроль за обігом зброї. Законодавчі зміни у цій сфері демократична партія розробила ще навесні. Їх активно підтримував президент. Однак ініціативу не підтримав Сенат, як тоді заявляли оглядачі внаслідок активної позиції так званого збройного лобі. Лобісти апелюють до другої конституційної поправки, яка передбачає право громадян носити зброю. У Швейцарії більшість громадян висловилися проти скасування обов'язкової військової служби. За даними екзитполів, 73% виборців проголосували на референдумі проти скасування військової повинності. З ініціативою проведення референдуму виступили ліві партії та пацифістські організації. Швейцарська армія нині нараховує 150 тисяч вояків. Частка оборонного бюджету становить 6%. Швейцарська армія за своїм потенціалом дорівнює арміям Австрії, Бельгії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Ці разом узятих.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
А тепер детальніше про атаку терористів у Кенії. Серед загиблих в результаті захоплення торговельного центру в столиці Кенії вже виявлені громадяни Франції, Австралії, Канади, Китаю, Індії. Більше 60 убитих, 200 поранених. Події в Найробі набрали міжнародної ваги не лише через масштаби. Нападники заявили, що їхні дії – це помста за участь кенійських військ в міжнародних зусиллях з підтримки уряду в Сомалі. Про можливі наслідки цієї події в матеріалі Богдана Цюпана.
Люди, яким вдалося втекти, розповідали, що усе почалося з вибухів і стріляни, яку вчинила група людей в масках із автоматами. Майже увесь час мало хто знав, що насправді відбувалося у престижному торговельному центрі і скільки точно там було людей. Згідно з повідомленнями, в один з моментів нападники заявили, що вони відпустять мусульман. Кенійський президент Угуру Кеніята переконував світ, що становище під контролем, і вів мову про покарання убивць. Група Аш-Шабаб взяла на себе відповідальність за цей боягузливий акт терору, повідомивши про це в інтернетній мережі. Але триває слідство, щоб точно встановити відповідальних за цей жах. Їм не втекти після їхніх невимовних і звірячих дій, заявив керівник Кенії, подякувавши за пропоновану допомогу від різних держав. Сприяння пропонували, зокрема, британці. У Лондоні майже відразу стало зрозуміло, що серед убитих є принаймні кілька громадян Великобританії. Це жахливі терористичні напади, в яких зловмисники твердять, що роблять це в ім'я релігії. Ні, вони це роблять в ім'я терору, насильства, екстремізму і їхнього перекрученого бачення світу, заявив британський прем'єр Камерон, попереджаючи, що число жертв зростатиме. А в заяві генерального секретаря ООН Пан Гі-муна міститься ще одне з пояснень, чому столиця Кенії стала об'єктом нападу.
У Найробі – головна штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй в Африці. У нас там працюють сотні людей місцевих і іноземців, висловлював співчуття пан Гімун. У багатьох повідомленнях йдеться, що торговельний центр був привабливим об'єктом нападу, тому що був місцем, куди в крамниці і ресторани часто приходили саме заможні кенійці і багато іноземців. Угруповання Аш-Шабаб, що арабською означає «молодь», пов'язують з Аль-Каїдою, яка зробила своїм стилем видовищні терористичні напади на цивільні об'єкти, щоб досягати якомога більшого розголосу. Проте цілком ймовірно, що останні події в Кенії стануть ще одним аргументом для тих, хто доводить, що міжнародній спільноті не можна ігнорувати ситуацію у Сомалі та інших проблемних країнах, які стали родючим ґрунтом для тероризму. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Зовсім нещодавно, 2 місяці тому, поляки почали добувати на території країни сланцевий газ. Тамтешні політики покладають на цю сировину великі сподівання, мовляв, польський сланцевий газ стане альтернативою для блакитного палива, імпортованого з Росії. Значно обережніші в своїх оцінках польські експерти з газових питань. Подробиці з Варшави від Юрія Савицького.
21 липня цього року із свердловини неподалік міста Лемборг, що на півночі Польщі, почали добувати сланцевий газ. Фірма, контрольована американським концерном ConocoPhillips, щодоби добуває 8 тисяч кубометрів газу. Це перший настільки добрий результат в історії пошуку покладів сланцевого газу на європейському континенті. 2 роки тому американські експерти опублікували свої прогнози, згідно з якими на території Польщі можуть бути велетенські поклади сланцевого газу, які обчислюються мільйонами кубометрів. За даними геологів, так звана сланцева смуга охоплює 12% території Польщі і простягається з півночі на південь від Гданська через Люблін аж до кордону з Україною. В очікуванні на газове Ельдорадо Дональд Туск, голова польського уряду, 1,5 року тому заявив, що польська енергетика унезалежниться від російського газу. Туск також говорив про те, що завдяки сланцевому газу поляки на старість матимуть вищі пенсії. Про очікування поляків, пов'язані зі сланцевим газом, розповідає Бартош Вішнєвський, експерт з Польського інституту міжнародних справ. Він каже:
"Передусім газ лупковий є.
Передусім сланцевий газ – це своєрідна обіцянка, яка приходить до нас із Північної Америки. Те, що відбувається в Північній Америці, розпалює уяву польського суспільства і частини політиків. Перші сигнали про те, що в Польщі можуть бути великі поклади сланцевого газу, з'явилися у 2011 році, коли американський департамент енергії публікував приблизні дані, що стосуються того, скільки саме газу може бути у Польщі. Тоді пролунало, що в Польщі може бути 5 мільйонів кубометрів сланцевого газу. Це означало, що Польща може стати самодостатньою державою, якщо йдеться про цю сировину.
Запатрені в тим сурові.
Як пояснює експерт, прогнози 2011 року були попередніми. З того часу зроблено відносно небагато свердловин, а тим часом з'явилися нові дані про обсяги сланцевого газу у польських надрах. Вони менш оптимістичні, говорить Вишнєвський, та все одно сланцевий проект надалі сприймають у Польщі як шанс на збільшення енергетичної безпеки країни, а також як засіб підвищення добробуту майбутніх поколінь.
Все залежатиме від того, наскільки вправно вдасться перейти цей етап пошуків. Фірми, які займаються видобутком газу, намагаються зменшити цей оптимізм, який йде з рядових кіл. Галузь хоче точніше визначити обсяги покладів газу. Щоб перейти до промислової фази, потрібно щонайменше у 6 разів більше свердловин, ніж тих, які є тепер, а тепер є їх приблизно 50.
Щойно після того, як буде виконано 300 свердловин, говорить експерт, а фірми матимуть достатньо інформації про поклади газу, вони зможуть вирішувати, інвестувати в його видобуток чи ні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше на тему сланцевий газ, переваги і виклики в Польщі та Україні слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33. Незважаючи на вимоги ЄС, виборче законодавство в найближчі 3 місяці не зміниться, зазначають експерти. Проте, припускають вони, це не завадить Україні підписати угоду про асоціацію. Причому представники влади переконані, Україна взагалі не зобов'язана змінювати виборче законодавство і ухвалювати виборчий кодекс. Натомість опозиціонери наголошують, що без комплексного реформування виборчих законів фальсифікації не припиняться. З подробицями Дмитро Воюта.
Ухвалення змін до виборчого законодавства – одна з вимог, які Україна має виконати для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді цього року. Проте, як наголошують експерти, найближчим часом змін чекати не доведеться. Юрій Ключковський, директор Інституту виборчого права у коментарі Радіо Свобода, зазначив, що процес реформування виборчого законодавства не повинен штучно пришвидшуватись. І хоча представник Венеціанської комісії Пітер Пакзолай ще у серпні наголосив на нагальності ухвалення змін, експерт переконаний, що саме обговорення щодо змін може тривати кілька місяців. На думку Юрія Ключковського, це не стане на заваді підписанню угоди про асоціацію, а вимоги Європи не слід розуміти буквально.
Ті речі не вирішуються протягом 2-3 місяців. Вони не сподіваються, що ми до листопада всі проблеми виборчого законодавства розв'яжемо. Але вони дуже хочуть побачити з боку України бажання рухатися цим шляхом. Тобто початок роботи в цьому відношенні і тенденцію. І в принципі поки що вони можуть цим задовольнитися.
Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів, член комітету з питань верховенства права та правосуддя, наполягає на тому, що Україна взагалі не повинна змінювати своє законодавство. Політик вважає вимоги Європейського Союзу невиправданими та пояснює це тим, що принципи виборчого права в Україні уже є та змін не потребують.
У нас є обов'язательств Квінському саміту міняти избирательне законодательство. Избирательний кодекс ми, естественно, приймати не будемо. Самый главный критерий для нас – чесність, прозрачність і свобода волі з'явлення і можливість об'єктивного подсчету голосів.
Сергій Соболєв, народний депутат від Батьківщини, член комітету з питань правової політики, побоюється, що реформування виборчого законодавства взагалі може не відбутися.
Вони розуміють, що їм набагато краще існувати в цих умовах координат, де є можливість фальсифікації, де є можливість підтасовок на виборах. Це неприпустимо. Для цього треба політична воля. У фракції комуністів і фракції партії регіонів такої політичної волі не.
10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, згідно яких реформування виборчого законодавства є однією з трьох ключових умов для підписання угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі. Також необхідність внесення змін до чинного закону була визнана спільною заявою України та ЄС у рамках 16-го саміту, що відбувся у Брюсселі 25 лютого 2013 року. Дмитро Воюта, Ранкова Свобода.
А тепер, шановні слухачі, ми готові почути вашу думку. Чи стануть вибори чеснішими завдяки змінам до виборчого законодавства? Можете телефонувати прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у Ранковій Свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли з цього приводу кияни, яких ми опитали напередодні.
А насчет чесності сумніваюся однозначно.
Я думаю, що з фальсифікаціями. Це вже вибори перед президентськими виборами. Партія регіонів і влада будуть тренуватися, яким чином сфальсифікувати вибори президентські.
Я думаю, що вибори в нас будуть чесними лише у випадку, якщо всі люди, які мають приходити на вибори, вони будуть приходити на вибори.
Точно сказати не можна. В залежності від того, як будуть організовувати заходи запобігання різним фальсифікаціям, від того і залежить.
Я в этом не очень не уверен, потому что здесь просто слишком уже, как говорится. Ну, если честно сказать, то, что все знают, что власть действительно коррумпированная. Не сомневаюсь, что оно что-то получится с этими выборами.
На це запитання зараз ніхто не відповість однозначно. Тому що треба пожити і подивитися, як буде складатися ситуація.
В чесність виборів я не вірю.
В нинішній ситуації, я думаю, що і влада, і опозиція зацікавлені в більш прозорих і чесних виборах. Я думаю, що вони будуть більш підконтрольні. Питання набуває зовнішньополітичного забарвлення.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте і що думаєте з приводу того, наскільки будуть чеснішими вибори в Україні, якщо ухвалять зміни до виборчого законодавства?
Телефоную з Калівського району Полтавської області. Звати мене Анатолій. І хотів би зазначити, що крім огульної критики відносно корумпованої влади, що вибори завідомо будуть із використанням адмінресурсу, то фактично злочинними проведеними, хотів би ще й конструктив привнести. А саме, якщо дійсно узурпована держвлада, значить будь-які вибори влади і опозиції є злочинними. Це би Гітлер правив, а проводили вибори. Рівень корумпованості згідно міжнародного права визначає те, коли можна проводити волевиявлення, здійснювати, а коли не можна. І висновок такий, тільки згідно стану країни необхідності можна згоджуватись на проведення виборів. А взагалі, то тільки закон озброєне повстання може знищити цю державу.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Чи стануть прозорішими вибори в разі ухвалення змін до виборчого законодавства? Так от Віктор Слиш пише: вони стануть трохи чеснішими, якщо законодавство не буде змінюватися напередодні виборів, а зміни до законів про вибори вноситимуться не пізніше, ніж за 2 роки до початку виборчої кампанії. Сергій Лакіза переконаний, цитую, при Охендовському всі зміни до виборчого законодавства не варті паперу, на якому вони будуть надруковані. Я дуже добре знаю цю братію в виборчому процесі 98-го року. На останніх виборах знаменитий 94-й округ Обухова надивився на таку людську дницість і продажність, що тепер мене не здивуєш нічим. З іншого боку, отримав безцінний досвід. Кінець цитати. Ігор Їв каже, потрібно робити так, як робили пращури. Кликати, княжити і правити варягів. Софія Сильна зауважує, якщо ніхто не поніс покарання за вкидання по селах на заході України за Ющенка по 20-50 бюлетенів під час помаранчевих подій, то нічого не зміниться. Та й нема за кого голосувати. Одна колишня комуно-кагабійська партноменклатура та її нащадки всюди. І в Свободі також. Це була цитата. А Олександр Северин зазначає, про чесність виборів при зміні законодавства таке не стануть. Тут справа не так в законах, як у практиці заснування.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Всім, хто щойно до нас долучився, нагадуємо, це ранкова свобода в студії Ірина Гнатишин. На Харківщині мешканці Люботина готові перекрити автотрасу, якщо місцева влада не відмовиться від ідеї побудувати в цьому місті сміттєсортувальний полігон. За словами жителів, у їхньому місті і без того погана екологія і сморід від сміттєзвалища. В обласній державній адміністрації навпаки переконані, що від цього інноваційного проекту люботинці лише виграють, бо йдеться не про будівництво нового сміттєвого полігону, а про перетворення старого в сучасний і сміттєпереробними технологіями. Конфліктну ситуацію вивчав наш кореспондент Володимир Носков.
Люботин у цьому місті з любозвучною назвою мешкає майже 25 тисяч людей. Мешканці і їхній мер в один голос твердять, що з таким смородом, який іде від розташованого за 200 метрів від житлових будинків сміттєзвалища, далі жити не можна, говорить міський голова Люботина Володимир Теличко.
Сморід є і сморід і буде. Якщо з цим сміттєзвалищем нічого не робити, то воно так і буде.
Зараз там буквально квадратні кілометри загрязнені, вони не можуть з ним справитися. А якщо вони зроблять полігон, що будет. Это весь Люботин в этом мусоре сгорит, задохнется.
Розповідає мешканець Люботина Дмитро Зайцев. Житло цього люботинця стоїть неподалік від скандального сміттєзвалища. Тверді побутові залишки, а так чиновники називають все сміття, що звозиться на звалище, самовільно, люди почали скидувати кілька десятків років тому. Міський голова Володимир Теличко Радіо Свобода розповів, що за проєктом 8 гектарів нинішнього звалища поділять на кілька ділянок. На 2-гектарному майданчику складатимуть тверді побутові залишки. На майже такій за розміром ділянці задуть сучасний виробничий цех із сортування та переробки сміття. Решта землі буде засаджена зеленню. Продовжує міський голова Володимир Теличко.
Тільки обсуждаємо зараз детальний план розміщення оцієї сміттєсортувальної площадки. А остання територія, вона буде рекультивована. Коли вона буде рекультивована і буде висаджені дерева, то взагалі який буде сморід?
Голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін твердить, що новий сміттєпереробний полігон припинить нецивілізоване звезення сміття з різних районів Харківщини. Сміття, що тут накопичилося із 60-х років минулого століття, за словами голови обласної державної адміністрації, зможуть утилізувати. А на спеціальному тут зведеному підприємстві тверді залишки перетворюватимуть на будівельні матеріали чи технічну воду. Проект фінансуватиметься спільно з обласного бюджету та інвестором. Ділиться планами Михайло Добкін.
Проектна стоїмость 28 мільйонів гривень. 14 мільйонів для рішення цієї проблеми фінансує обласний бюджет. 14 мільйонів вкладає інвестор.
Натомість люботинці вимагають, аби сміттєпереробний проект облаштували не на самому звалищі, а бодай за 2 кілометри від міста. А саме старе звалище має бути знищене, вблагають люди.
Добкін приїхав і подивився на той смітник, яка вода може бути з нього. Це просто екологічний геноцид, який заставить людей жити в полігоні на 20 років.
обурюється одна із ініціаторів громадських слухань Олександра Нестеренко. Люботинці цього тижня на пікеті домагатимуться, аби міські депутати скасували своє рішення про будівництво полігону і сміттєпереробним підприємством. Вони не виключають перекриття автошляхів, якщо їхні вимоги не почує влада. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Далі до вашої уваги огляд спортивних подій.
«Динамо» завершувало Єврокубковий тиждень, який несподівано вдало розпочав донецький «Шахтар». Чемпіонів України останнім часом також лихоманить, особливо у внутрішніх змаганнях. Але все ж нижче певної планки гірники не опускаються. Тим часом у Лізі чемпіонів донеччани за рахунок значно більшого досвіду і, варто це знати, талану здобули непросту перемогу над іспанським клубом «Реал Сосьєдад». Клуби з міста Сан-Себастьян, перевага сан-себастьянців над гостями з України в першому таймі часом була тотальною, але реалізувати свої нагоди футболісти іспанського клубу не змогли. По перерві далася в знаки краща фізична готовність гірників. За відсутності колишніх лідерів Фернандіньо і Мхітаряна у колективі Мірчу Луческу знайшовся футболіст, здатний завдати вирішального удару. На 65-й хвилині Алекс Тайшейра результативно завершив комбінацію, яку розпочав Даріо Серна і продовжив Дуглас Коста. А на 87-й все той же Тайшейра остаточно зняв питання про переможця. Між голами «Шахтаря» гравці іспанського клубу мали кілька нагод зрівняти рахунок, але забити їм так і не вдалося – 0-2. В іншому матчі групи А «Манчестер Юнайтед» на своєму полі без особливих ускладнень здолав опір німецького «Байера» з «Леверкузена» – 4-2. Добре зіграли на виїзді в перших матчах групового турніру Ліги Європи «Дніпро» і «Чорноморець». Суперником дніпропетровців був скромний румунський «Пандурій». Єдине, що засмутило іспанського наставника українського клубу – слабка реалізація моментів 1-0. Значно драматичнішим був поєдинок у Загребі, де хорватське «Динамо», яке торік грало в Лізі чемпіонів, приймало не такий досвідчений на міжнародній арені «Чорноморець». За рівнем футболістів український клуб хорватському не поступається, тому психологічна перевага загребців могла стати вирішальним чинником у протистоянні. І справді, у першому таймі одесити надто притискалися до власних воріт, тому наприкінці 45-ї хвилини отримали законний гол у власні ворота. У перерві наставник чорноморця Роман Григорчук знайшов потрібні слова, і в другій половині гри команда стала схожою на себе. Принесли чорноморцеві вольову перемогу 2-0. Четвертої перемоги не сталося. «Динамо» так і не знайшло на власному стадіоні ключів до воріт бельгійського середняка, яким є нині Генк. Господарі завдали 23 удари по воротах, гості відповіли 7-ма. Та статистика у футбол не грає. Опоненти з Генка на 62-й хвилині пошили в дурні захисників і голкіпера киян. І цього єдиного м'яча їм вистачило для перемоги. Головний тренер «Динамо» Олег Балахін, про близьку відставку якого не говорить хіба що ледачий, після гри сказав, що вірить у своїх підопічних, у те, що ця команда ще заграє. Але затяжна серія невдач свідчить не на користь легенди українського футболу.
А зараз в ранковій «Свободі» новини від Олени Римовської.
Харківський суд сьогодні продовжить розгляд справи корпорації «Єдині енергетичні системи України», обвинуваченою якій проходить колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Справа стосується переведення у 90-х роках боргів корпорації ЄСУ на бюджет України. Захист Тимошенко наполягає, що справу ЄСУ законно закрили ще у 2005 році. І це підтвердив Верховний суд. У Генпрокуратурі натомість стверджують, що рішення суду вищої інстанції у цій справі не перешкоджає тому, щоб продовжити по ній розслідування. Президент України Віктор Янукович вирушить у США до 25 вересня. Триватиме його робочий візит у цю країну. Очікується, що голова держави виступить на пленарному засіданні 68-ї сесії Генасамблеї ООН. Мова йде про дебати, присвячені формуванню порядку денного організації після 2015 року. Як повідомили в адміністрації президента, Віктор Янукович також візьме участь в офіційному прийнятті від імені президента США Барака Обами та офіційному ланчі від імені генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. У Німеччині Ангела Меркель очолюватиме країну ще 4 роки. Її партія «Християнсько-демократичний союз» перемогла на виборах у Бундестаг. Партія Меркель набрала понад 42%. Водночас нинішній партнер ХДС по парламентській коаліції «Вільна демократична партія» у Бундестаг не потрапляє, оскільки набрала менше 5%. Поліцеві Ангели Меркель вочевидь доведеться домовлятися з соціал-демократичною партією. У США вручили Еммі нагороду Американської національної телевізійної академії, якою, зокрема, відзначили відзначають найкращі телесеріали. Вже втретє поспіль найкращим комедійним актором визнали Джима Парсонса, який грає девакуватого вченого Шелдона Купера у серіалі «Теорія великого вибуху». Нагороду за найкраще драматичне виконання здобув Джеф Деніелс за роль телеведучого Віла Макевоя у серіалі «Ньюзрум». Найкращим драматичним серіалом названо «Пуститися берега» англійською «Breaking Bad», найкращим комедійним – «Телеісторію американська родина».
І на цьому ставимо крапку. Інформаційний ранок із Радіо Свобода для вас провели ведучі Ірина Гнатишин, Олена Римовська та звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого всім нового тижня і хорошого настрою.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».